De feito, está a faturar máis de 350.000 euros desde novembro hasta hoxe, e sumado a todo o máis de 5 millóns de euros que había de déficit, isto vai se nos poñer, porque vai a continuar o resto do ano, en máis de 5 millóns e medio de euros de déficit esta empresa. Esta empresa que era a famosa empresa dos sobres do señor Liñares. A alcaldesa sigue a utilizar exactamente as mismas prácticas con esta empresa e con outras que o señor Orozco.